torpaqların mənəmsiyi öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oğlumuzun cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirək. Mən
sənə gəlmirəm, mən sizə gəlmirəm.
Yox, xərçilə, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də magazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişidir. Aparıcınız mənəm Səadət Akif qızı. Pen Klubda biz bugün dövlət himayəsi və ədəbiyyat bu mövzuda bir söhbətimiz olacaq və studiyamızda qonağımız hazırda şair Rasim bəydir, Rasim Qaracadır. Rasim bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Və biz bir daha bir müsahibimizi gözləyirik studiyada. Elxan Zal Qaraxanlı, yəni ki, bu dəqiqələrdə gəlib efirimizə çatar. Və mövzumuz, dediyim kimi, ədəbiyyat, dövlət yardımı və ədəbiyyatdır. Neçə ildir, bir neçə ildir ki, dövlət büdcəsindən ədəbiyyata, o da Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə vəsait ayrılır. Bu ildə bir neçə təşkilata, yaradıcı təşkilata vəsait ayrılıb dövlət büdcəsindən. Bu təşkilatlar əsasən Sovet dönəmində yaradılan təşkilatların xələfləridir. Yəni Rəssamlar İttifaqı, Bəstəkarlar İttifaqı və Yazıçılar Birliyi. Biz bu dəfə Yazıçılar Birliyi xətti ilə ayrılan və xərclənən pullardan danışacağıq. Bu pulların ədəbiyyata səmərəsi olur mu? xüsusilə Azərbaycan ədəbiyyatına bir səmərəsi dəyirmi? Və əziz Azadlıq FM Pen Klub izləyiciləri, üstdən bizə qoşulmaq istəyirsinizsə, suallarınız varsa bizə yönəldin. 050-744-10-17 nömrəsinə ismanış göndərmək mümkündür. 436-77-42 nömrəli telefona isə zəng eləyə bilərsiniz. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da elektron məktub yazmaq mümkündür və verişimiz həm də arxivdə olacaq, yəni bizi izləyənlər ya yarıda qoşulanlar bundan pəşmirdə olmasınlar. Verilişimiz həm də HOT1-də çıxacaq. HOT1-də siz baxa biləcəksiniz televiziyada. Eyni zamanda YouTube-da da indi hazırda Web TV vasitəsilə izləyə bilirsiniz. Siz izləyin, biz danışaq. Rəsim Bey, bir daha xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldik.
İllərdə Azərbaycanda bu müzakirə ədəbi xüsusilə çevrələrdə müzakirə olunur. Dövlət himayə etməlidirmi, ədəbiyyatı etməməlidirmi? Burada müəyyən mövqelər deyilir, səslənir. Amma indi gəlin, dövlət hər halda himayə eləyir. Bax, bu himayənin faydasından danışaq. Faydası dəyirmi? Çünki bu studiyada, Penkuluf verilişində dəfələrlə verilişlər olubdu. Hətta qalmaqallı verilişlər də olubdu ki, Azərbaycanda ədəbiyyat oxumurlar, Azərbaycanda yazıçılar yüksək səviyyədə ədəbiyyat yazmırlar. Bax, bunun kontekstində məsələyə necə yanaşa bilərik?
Əvvəla çox sağ olun verilişdə dəvət elədiyinizə görə. Bəri başdan deyim ki, hal-hazırdakı model dövlətin yararlı təşkilatlara pul ayırması və bu pulun səmərəli xərclənib-xərclənməməsi baxımından, yəni sualınıza cavab olaraq deyə bilərəm ki, konkret olaraq bu pulların ədəbiyyatın inkişafına heç bir faydası yoxdur.
Bunu nə ilə
detallaşdırırsınız? Səbəblərini deyəcəm indi. Birincisi, onu demək istəyirəm ki, mən adətən başqalarının pulunu saymaq, hesablamaq, hara xərclədim
bu işləri. Bu, nəzərə alsaq yəni ki, başqası bilirəm, deyil, başqası deyil özəl şirkət bizim, deyil, dövlət özəl, büdcəsindən ayrılan vəsait və dövlət büdcəsində vətəndaş öz cibi hesab eləyə bilər.
Ən azından mənim təşkilatım deyil, yəni mən o təşkilatda deyiləm, başqa bir təşkilatın pulu hara xərclədiyi. Hər zaman yəni mənə bu və bənzəri mövzularda verilişə dəvət edirlər. Yəni ki, mən də öz necə də fəaliyyətimi bu sahənin bağlamaq tərəfdarı deyirəm. Yəni bunu belə dırnaq arasında məcazi mənə də söyləyirəm. Mən başqa bir şey danışmaq istəyirəm, fikrimi bildirmək istəyirəm. Yaxşı olardı ki, biz dünyada mövcud olan ədəbiyyatın idarə etməsi ilə bağlı modelləri götürüb Azərbaycana tətbiq eləyərdik. Yəni, bu arzu olunan bir şey olardı. Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Bizim iqtisadi imkanlarımız var. Mədəniyyəti, o cümlədən ədəbiyyatı inkişaf elətdirməkdən ötürü. Ondan sonra siz deyəsən rəqəm dediniz, 600 minə qədərsə pul ayrılıb yazılar.
Yox, mən demədim, amma
məbləqlər var. Yəni, bu əslində yəni ciddi görməyə, yəni ədəbiyyatı irəlidə aparmaqdan söhbət gedirsə, o qədər də böyük rəqəm deyil. Böyük rəqəm deyil, bəlkə də bu yazıçılar birliyinin saxlanması, orada maaşlı işçilər var falan. Bu yəni ki, bu məbləğ söz konusu ola bilməz. Yəni bəri başdan mən bunu deyim. Amma ki, yenə də mən keçən illərdə, bunun əvvəlki illərdə səfirəmsə 1 milyondan söhbət gedirdi. Yəni 1 milyon manatın üzərində vəsait ayrılırdı yazılar birliyinə. İndi bu modelin özü birincisi köhnədir. Yəni ki, köhnəlmiş modeldir. Zamanı keçmiş. Hə, bəli.
Amma burada siz deyirsiniz ki, aparatın, yəni burada söhbət təkcə yazıçılar birliyinin özünə getmir. Hmm. Burada həm də qəzet və jurnallar var. Bir neçə jurnal, qəzet və jurnalların
Ya mən deyəcəm, yəni o yəni dövlət bu cür vəsait ayıranda və ona nəzarət mexanizmlərində olmayanda onda bu pul faydalı yerlərə xərclənir. Jurnal çıxartmaq xatirinə çıxır, nə bilim, qəzet çıxartmaq xatirinə, o pulu xərcləmək xatirinə çıxarılır və işçilər də maaş almaq xatirinə işləyəndə bu nə olur? Bir dənə bürokratik bir sistemə çevrilir. Yəni ki, dolayısıyla ədəbi deməli, mexanizmlərin hərəkətə gəlməsi, yazıçıların yaradıcı fəaliyyətində inkişaf eləmələri, ondan sonra dünya ədəbiyyatı, necə deyərlər, dünya yazıçıları ilə görüşlər, ondan sonra dünya ədəbiyyatına inteqrasiya məsələləri, əsərlərin tərcüməsi, digər, yəni ədəbiyyatla bağlı digər məsələlərdə bir aktivlik nümayiş elətdirmirlər, çünki hazır puldur və bu da, yəni ki, adi hesabla hesablanıb, maaşlar qanararlar və çap xərcləri olaraq. Yəni, modelin özü köhnədir, mən onu demək istəyirəm.
Sizcə model nəyə dəyişməlidir?
Model ona dəyişməlidir ki, ən azından bizim dövlət, biz görürük ki, məsələn, bu yaxınlarda Nazirlər Kabineti buraxıldı və təzədən yenə də köhnə nazirlər təsdiqləndi. Düzdür ki, deməli, nazir yenilərinə əvəz olundu. Amma ki, bu onu göstərir ki, bizim dövlət yeniləşməyə, köhnə kadrlardan imtina eləməyə, gənc insanları, dinamik, aktiv, məsələn, Avropada təhsil almış səviyyəli insanlar var bütün sahələrdə, bu adamları tapmaq mümkündür. Yəni ki, buraxın yəni, ədəbiyyatı, yəni iqtisadiyyatı, dövlət ədəbiyyat mədəniyyət sahəsində belə götürəndə bütün dövlət idarəsiliyi baxımından kənarda deyəndə ki idarəçilik mexanizmə, bürokratik mexanizmə təsir eləməyəcək qurumlardır, bu yaradıcı qurumlar. Onları belə dövlət dəyişdirə bilmir. Yəni, bir yazıçılar birliyinin sədri...
Dövlət dəyişdirməlidirmi bunu?
Dövlət deyəndə ki, yəni, dövlət təyin eləməyib. Yəni, dövlət nəzarət edəsə...
Yazıçılar, məsələn, yazıçılar birliyi qurultay çağırır,
qurultay deyəndə ki, seçir. Siz bunlar, deyirsiniz ki, bunlar...
Bu seçimlə deyil,
təyin olunur da. İndi bizdə axı, nəzarət olmayanda öz-özünü təyin eləyəcək. Axı, orada nəzarət yoxdur, bilirsiniz necədir? Axı, buna bir baxan yoxdur mu ki, bir yazısı 30 ildi, yoxsa 35 ildi səhv eləmirəmsə, yazısılar birinin rəhbəridir.
Mən çox özür istəyirəm, bu anarın həmişə sədri məsələsi...
Yox, yox, anardan söhbət gedmir.
Yəni, bir nəfər sədri məsələsi...
Yəni ki, bu onu göstərir ki...
Nə dəyişəcək?
Mən də onu demək istəyirəm də. Mən onu demək istəyirəm ki, bürokratik aparat özü-özünü təzələyə bilmir. Çünki köhnəyə öyrəşib, köhnə mexanizmlər, vərdiş olunmuş mexanizmlərdir. Təzələr, təzə adamlar artıq bu əlavə iş, əlavə qayğı deməkdir. Standartlar, şablonlar daha rahatdır. Ona görə şablonlarla gedirlər, inkişaf olmasa da olar. Təqribən dırnaq arası belə prinsiplər bu cürdür. İnkişafı, ona görə də ədəbiyyatımızda inkişaf yoxdur. Bir adam, bir məsələn təşkilatdakı rəhbər 30 ildir dəyişməyən, siz özü fikirləşin ki, onun aqibəti necə? Orada hansı səmərədən, hansı faydadan danışmaq olar? İndi mən demirəm, yaxşı ki, aqsaqqaldır, özünə görə hörməti var falan, dəyişdirmək. O zaman siz jurnalistlər də onun tərəfində, siz də belə götürəm, müdafiə edirsiniz.
Yəni, peşəkar jurnalistlər adətən kimi səfəmiyyət mövqəsini
yəni, bunlar,
dəstəkləmir, onlar bütün mövqələri cəmiyyətə təqdim edirlər.
Bunlar hamısı bir-birini şərtləndirən məsələlərdir. Siz deyirsiniz, pul səmərəli xərclənmək, səmərəli nə cür xərclənə bilər axı? Bir insan, məsələn, bir adamın teatrasında bizim yaradıcı təşkilatlar, bir adam oturub, yəni hər kəs artıq ondan danışmalı, ona xidmət etməli, onun əsərləri oynanmalıdır. Məsələn, bir Elçin Əfəndiyyəmiz var, Nazirlər Kabinetində illərdir, teatr Azərbaycan teatrını necə də himayədarlıq edirdi. Yəni, o sektoru o kuririvat edir, bəli, loru dilindən desək. Özünün, nə biləyim, atasının yaxın çevrəsinin tamamı. Azərbaycanda dramaturgiya inkişaf eləmir. Hani yeni piyeslər yazan varmı? Bizim teatrımız ölü vəziyyətdir. Məktəblərdə nə zorla ora tələbə, şagird aparmasalar, teatr səhnələri boş qalır. Çünki teatr cəmiyyətlə birə-bir təmasla işləmir.
Rəsim bəy, bu pulu siz dediniz ki, ədəbiyyatın inkişafı üçün o qədər də böyük bir vəsait deyil. Bu vəsait 2 dəfə, 3 dəfə artsa nə dəyişəcək?
10 dəfə də artsa heç bir şey dəyişməyəcək. Prinsiplər dəyişilməlidir.
Yəni, prinsiplər nə olmalıdır?
Prinsiplər də olmalıdır ki, yaradıcı təşkilatlar sərbəst buraxılmalıdır. Vətəndaş cəmiyyəti birimlərinə çevrilməlidir. Yəni, bizim dediyinə ictimai təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları. Baxmayaraq ki, yazıçılar birliyi də qeyri-hökumət təşkilatıdır. Amma o təqribən bir komitə kimi, nə bilim, bir yazıçılar ədəbiyyat nazirliyi kimi fəaliyyət göstərir. Dövlətdən büdcə alır, maaş alır. Belə olmamalıdır axı. Dövlətdə bunun, bu xaricdə bunun modelləri mədəni ölkələrdə, modelləri fərqlidir. İctimai təşkilatlar dövlətdən, digər fondlardan, digər qurumlardan, əlaqədar qurumlardan, məsələn, bizim necə deyilə, QHT şurası var, bu və bənzəri qurumlardan qrant vəsaitləri alaraq, yəni öz layihələrinə uyğun fəaliyyətlərini həyat keçirir. Məsələn, jurnalsa, jurnal öz-özünü təmin etməlidir. Yəni, bazar prinsipləri. Axı, biz bazar iqtisadiyyatı şərtlərində işləyirik. Bir jurnal satışdan öz gəlirini təmin eləmirsə, onun çıxmağının nə mənası var? Ulduz jurnal deyirsiniz, məsələn, 61 milyon, 1 milyon deyirəm, 61 min səhv eləmirəmsə də, onun büdcəsidir, illik büdcəsi. Amma jurnalın səviyyəsinə baxın.
Mən çox başa düşürəm bəzən maliyyə barədə danışmağı sevmir redaktorlar, amma məsələn sizin büdcənizlə müqayisədə azdır, çoxdur bu?
Bir həddən artıq çoxdur. Əlbəttə, bir həddən artıq çoxdur. Yəni,
və satış, bir özünüz bir marketing eləmişsinizmə? Satış
biz,
səviyyəsini? Sıfır,
biz artıq çıxarda bilmirik. Çünki dövlətin dəstəyi yoxdur, umuruqda istəmirik də. Və bazar şərtləri də elə qurulub ki, bu ədəbiyyat jurnalları bazarda yaşamağı imkansızdır. Çünki yəni təkcə ədəbiyyat jurnalını buraxmaq deyil, sistem sağlam olmalıdır ki, burada ədəbiyyat inkişaf eləsin, jurnallar maraq doğursun, məsələn, məktəblər uyğun olmalıdır, məktəblərdə, universitetlərdə əlavə ədəbiyyata maraq oyandırılmalıdır. Amma ki, tələbələrə ancaq öz dərslərindən xaric, məsələn, ədəbiyyat tövsiyə olunur mu? Olunur. Yəni, bunların hansı bir-birini şərtləndirən
onda belə çıxır ki, yəni sizin əgər siz daha müstəqil olaraq özünüzü müəyyənləşdirirdiniz, öz materiallarınızı, planınızı, belə deyək, jurnalın yəni prinsipini, əgər siz uğur qazana bilmirsinizsə...
Yox, indi mən necə deyirəm, bax, mən bizi necə persona non grata eləyiblər də, atıblar bir kənara, yəni ki, bir siyasi fəaliyyətim olmasına baxmayaraq, olmamasına baxmayaraq, daha doğrusu, yəni heç bir siyasi partiyada təmsil olunmuram və heç bir siyasi fəaliyyətdə də bulunmuram. Amma ədəbi müxalifətçilik, ədəbi müxalifətçilik, yəni alternativ, müstəqil ədəbi fəaliyyət belə gözə görünməz qüvvələr tərəfindən yasaq edilib. Tutaq ki, mən şəxsən də Alatoran jurnalının redaktoru olaraq. Mən Mədəniyyət Nazirliyinə məktub yazmalıyam müəyyən layihələrlə bağlı və jurnalın, tutalım ki, Mədəniyyət Nazirliyi kitab kollektoru var da, belə bir şey var. Yəni, rayon kitabxanalarına kitablar, jurnallar alınıb göndərilir. Ən azından, hətta buna cəhd eləmişəm də. Amma ki, cavab nə olub? Sıfır. Yəni ki, nə Mədəniyyət Naziri, nə orada, məsələn, çalışan əlaqədar adamlar o səviyyədə deyir ki, bir müstəqil ədəbiyyat dərgisinin qayğısına qalsınlar. Halbuki, mən özümü, necə deyirlər, öz varlığımı bəyan eləmişəm. Onlar məni görməlidir, mən onları axtarmalıdır. Çünki mən mədəniyyət faktiyam. Çünki bir dövlətin azad, müstəqil olmasının göstəricilərindən biri də orada müstəqil sənət, ədəbiyyat jurnallarının və ya qurumlarının çoxluğu ilə ölçülür.
Rəsim bəy, düz istəməzdim söhbətimiz biraz məcrasından çıxsın, amma bunu istəyirəm soruşum. Bəlkə siz... Oxucu dairəniz o kifayət qədər deyil ki, siz görünə biləsiniz nazirlik tərəfindən bir mədəniyyət faktı kimi.
Oxucu dairəsi deyəndə ki, indi Alatoran jurnalı kifayət qədər tanınan bir jurnaldır da. Bunu nəcə demək olar ki, oxucu dairəsi.
Daha kütləvi, söhbət
daha kütləvi deyəndə ki, daha kütləvi biz sarı nəcə dedilər də bu mətbuat deyildi ki, elan nə bu əyləncə jurnal deyir. Bu spesifik yenilikçi gənclərin əsərlərini çap eləyən bir jurnaldır. Bunun oxucusu çox olmalı deyil. Bizdə səviyyə o qədər deyil ki, bunun kütləvi oxucusu da olsun. Fakti bu jurnal fəaliyyət göstərir, çapdan çıxır. Dünyanın hər yerində ədəbiyyat jurnalları az tirajdan çıxır olsun da. Gedin, məsələn, Almanya olsun, Fransa olsun, həm yəni çox milyonlu ölkələrdə belə. Amma onlar neynilər? Onların Mədəniyyət Nazirliyi və bənzəri qurumlar, fondlar bu jurnallara dəstək, onların layihələrini dəstəkləyirlər. Mən öz ölkəmizdən heç bir layihəyə dəstək tapa bilmirəm. Niyə görə? Çünki birincisi anlamırlar, ikincisi səviyyə o səviyyədə də deyil. Üçüncüsü də ki, yəni, mədəniyyət işi ilə uğraşan adamlar əslində mədəniyyətdən xəbəri olmayan adamlardır. Artıq mən bu qənaətə gəlmişəm. Yəni, bir az sərt səslənir. Amma ki, şəxsən mən, məsələn, bizim Mədəniyyət Nazirliyi və Yazıçılar Birliyi haqqında bu sözü deməyə məcburam.
Sizlə təbii söhbətimiz davam eləyəcək, amma indi istəyirəm Yazıçılar Birliyindən Xəyal Rıza indi telefon xəttindədir. Onunla danışaq. Xəyal bəy, xoş gördük.
Axşamınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz.
Xəyal bəy, bilirəm öz vəzifənizdə yenisiniz, ola bilsin ki, hələ struktur barədə tam belə deyək informasiyaları yetərincə toplamamısınız, amma imkan dairəsində bizim suallarımızı cavablandırsanız çox yaxşı olardı. Yaşlılar Birliyinə ayrılan bu vəsait, hər il dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait sizcə səmərə gətirirmi? Azərbaycan ədəbiyyatına tövbəsi olurmu?
Valla, bir daha axşamınız xeyir. Sizi, qonaqlarınızı və dinləyicilərinizə salam deyirəm. Təbii ki, tövbələr olur. Sizin də söylədiyiniz kimi mən bu vəzifədə yeniyəm və bir çox suallar ola bilər ki, onların cavabı hələ mənim üçün tezdir. Ancaq müşahidələrimə görə, yəni bundan öncəki işləb bu vəzifəyə təyin edilməmişdən qabaq ki, ədəbiyyatdan bağlı bilirsiniz, bir çox tədbirlərin təşkilatçısı olmuşam, eyni zamanda özüm də şairəm. Düşünürəm ki, var. Hər hansısa tövbələri var və bir çox misallar çəkmək olar, Uldu jurnalı, istər Azərbaycan jurnalı, istər Ədəbiyyat qəzeti və uzun illərdir ki, bunlar fəaliyyətini saxlamadan, bugünə qədər heç bir sıxıntı yaşamadan fəaliyyət göstərirlər və bu da ədəbiyyata təbii ki, öz tövbələrini verir.
Xəyal bəy, onların qalmasına səbəb onların özünün çalışıb oxucu yaymağı, tirajının yüksək olması, gəlir gətirməsidir, yoxsa dövlət himayəsindən ayrılan puldur ki, onu sıxıntı çəkməyə qoymur bu qəzetləri və jurnalları adlarını çəkməyə?
Azərbaycanda heç bir mətbu orqan öz tirajı ilə özünü dolandıra bilmir, bilməyib və bilməz. Bu qeyri-mümkündür. Ən tirajlı qəzetlərimizdən tutmuş, yəni bu müxalifət qəzetlərindən də, hətta ekspert qəzetlərindən tutmuş, bu digər qəzetlərə qədər. Təbii ki, bu dövlətin qayğısı, dəstəyi olmasa, o jurnallar da, qəzetlər də öz fəaliyyətini dayandırmış olardı. Yəni, indi də bilirsiniz ki, müəyyən hətta dövlətin, prezidentin sərəncamı ilə ayrı seçkilik salınmadan iqtisar yönlü, müxalifət yönlü qəzetlərə də maliyyə yardımları ayrılır. Həmçində düşünürəm ki, Yazıçılar Birliyinin tərkibində olan qəzet və jurnallar da maliyyə dəstəyi olmasaydı, təbii ki, bugünə qədər gəlib çıxanmıyor.
Siz bu adlarını çəkdiyiniz jurnal və qəzetləri Azərbaycan ədəbiyyatına tövbə sayırsınız. Rasim bəy, tövbədir mi? Xəyal bəy, siz qalın xəttə, suallarınız olacaq sizə mümkün.
Loru dilinə desək, quş qoymaq xatirinə buraxılan jurnallardır. Yəni ki, bunları mən faydalı hesab eləmirəm. Çünki səviyyələri çox aşağıdır. Oxucular, məsələn, orada hər hansı bir əsər dərc olunub deyə gedib almırlar bu jurnalları. O jurnalları alanlar, birincisi o jurnallar az tirajla çıxır. Məsələn, Ulduz jurnalı səfirəmizə 500 tirajla çıxır. Yəni, o məbləğə ekvivalent deyil, yəni jurnalın tirajı. İkincisi ki, jurnalın səviyyəsi o qədər aşağıdır ki, heç bir oxucu ədəbiyyat həvəskarı gedib pul verir bu jurnalı almaq istəmir və istəməz. Çünki bu jurnalda axtarış yoxdur, yaradıcılıq entuziazmı yoxdur. Orada yaradıcı gəncləri, məsələn, axtarıb tapmırlar, yaxşı əsərləri seçib axtarmırlar. Orada dost tanış çevrə prinsipi ilə əsərlər dərc olunur ondan sonra. Gənclik jurnalıdır, yaşlı deməli, yazıçıların əsərləri dərc olunur. Ümumiyyətlə, yəni mən onları, bilmirəm, yəni maklatura hesab edirəm daha çox. Hər hansı bir səviyyəsi yoxdur bu jurnallar. Yəni o verilən pullara yazıq olur mənə elə gəlir. Sadəcə yəni göstərməli xatirinə ki, güya dövlətin ədəbiyyat təşkilatı var, güya dövlətin himayə elədiyi jurnallar var və bu jurnallar sıra, amma bu jurnallar heç kəsə lazım deyil.
Xəyal bəy vurğuladı ki, Azərbaycanda heç bir qəzet, jurnal öz gücünə çıxıb ayaqda qala bilməz. Yeni müsavat qəzetlərdə çıxır və tirajı da zaman-zaman yüksəlsə də azalsa da hər halda gündəlik olaraq öz xəttini saxlaya bilib, yəni dərc olunma ən az intervalını saxlaya bilib. İstəyərim ki, indi Yeni Müsavat qəzetinin komersiya direktoru Ələsgər Süleymanov telefon xəttindədir. Onun bu məsələyə fikirlərini öyrənək. Ələsgər bəy, xoş gördük.
Salam əleyküm, xoş gördük.
Ələsgər bəy, sizin fikrini cəvvəcə buna istərdim aydınlıq gətirəsiniz ki, Azərbaycanda öz gücünə ayaqda qalması mümkündür mü qəzetin?
Ümumiyyətcə mümkündür, amma asılı da onun tirajından. Məsələ ondadır ki, indi Azərbaycanda qəzet oxucusunun sayı real rəqəmlərlə uyğun gəlmir. Çünki məsələ ondadır ki, Azərbaycanda qəzet oxucusu ola bilsin ki, çoxdur, sadəcə onu oxucuya çatdırmaq problemi var. Yayım çox bərbat vəziyyətdədir. O baxımdan Azərbaycanın real tirajını indi bugünləri 25 min civarında müəyyən eləmək olar ki, hər bir qəzet, yəki oxunaqlı qəzet 25 min civarında tirajdan çıxa bilər, amma onu oxucuya çatdırmaqda bir problem var. Ona görə bu dəqiqə 10 mindən yuxarı olan tiraj demək olar ki, yoxdur.
Yəni 10 mindən yuxarı tiraj olsa, çatdırma yayımda problem olmasa, bu satılacaq.
Bəli, 10 mindən yuxarı əgər olarsa, o satış hesabına qəzeti idarə eləmək olar. Yəni yüksək səviyyədə yox, yüksək maaşlarla yox, yəni Azərbaycan reallığı ilə orta səviyyədə qəzeti maliyyələşdirmək olar.
Əskər bəy, bir də istəyərdim bir məsələyə aydınlıq gətirəsiz. Təxminən A2 formatda olan 6 səhifəlik bir qəzetin, qəzetin həftədə bir dəfə çıxan qəzet üçün 200 min manat az puldur, çox puldur və nə etmək olar bu vəsaitə?
Asılı da tirajından, əgər mən belə düşünürəm ki, sizin dediyiniz formatla həftədə bir dəfə çıxan, ayda deməli 4 dəfə, 10 min civarında tirajla çıxacaq qəzeti 200 min manat illik dotasiyası olarsa onu idarə etmək olar və mənə gəlir ki, kifayət qədər yetərli puldur.
Söhbət daha az tirajdan gedir, təxminən 1000 tirajdan.
Əgər orada nəzərə alsaq ki, o satış satışı nəzərə alınmır, yəni satışdan gələn vəsait nəzərə alınmır, yenə də mənə gəlir ki, kifayət qədər böyük puldur, hətta yenə deyirəm, 1000 tiraj yox, 10 min tirajla ayda bir dəfə həmən qəzeti buraxmaq olar ilərində.
Ayda yox, həftədə bir dəfə, həftəlik qəzet.
Həftədə bir dəfə, həftədə bir
yəni,
dəfə.
Yəni təxminən indi A3 formatda olan qəzetlərin 16 səhifəlik bir qəzet, 12 səhifəlik bir qəzet.
16 səhifəlik, mən A3 formatda nəzərdə tuturam. Əgər A2 formatdadırsa...
6 səhifəlik bir qəzet.
A2 səhifəlik, yenə də mənə gəlir ki, 200 min manat illik büdcə kifayətdir həftədə bir dəfə qəzet çıxartmaq üçün.
Və belə bir bu vəsaitlə oxucu auditoriyası toplamaq olarmı qəzet daha maraqlı çıxartmaqla?
Yəni
yüksək qonorar verməklə, yüksək belə deyək, yazar cəlb eləməklə?
Yəni mən sizə reallığı nəzərə alıb deyirəm ki, yəni Azərbaycanda indi keçərli ondan ibarət ki, yəni bu dəqiqə Azərbaycanda bir məqaliyə məsələn 100 manat qonorar verilmir ki, yəni mən belə düşünürəm ki, haradasa 30 manatla 50 manat civarında bir məqalə araşdırma yazısına, belə səviyyəli bir yazıya qonorar verməklə, o həftədə bir dəfə qəzet buraxmaqla və sizin dediyiniz format tirajla idarə etmək olar. 200 min manat az pul deyil. Sadəcə burada başqa şeylərdə nəzər almalıdır ki, orada ola bilər ki, hətta reklam cəlb eləmək olar, ola bilsin ki, satışından gələn vəsaitləri cəlb eləmək olar, bunların hamısı rol oynayır. Amma bunlar olmasa belə, yenə də deyirəm, 200 min manatla illik dotasiya ilə həftədə bir dəfə qəzet buraxmaq olar ilərdində.
Aha. Təşəkkür edirəm Ələsgər bəy sizə bizim efirə qoşulduğunuz üçün. Ələsgər Süleymanov idi, Yeni Müsavat qəzetin kommersiya direktoru və şair Elxan Zalqaraxanlı da indi studiyamıza gəldi. Elxan bəy, təşəkkür edirik dəvəti qəbul gəldiyiniz üçün. Siz nəfəsinizi dərənə kimi biz indi Xəyal bəylə söhbəti davam elətdirək. Xəyal bəy, siz dinlədiniz. Yəni hesab eləyirdiniz ki, öz gücünə qəzet.
Mən dinləyə bilmədim. Mən sadəcə olaraq sizin suallarınızı eşitdim və qarşı tərəfin niyəsə cavablarını eşitmirdim.
Yəni,
bu telefona gəlmədi. Bu yəqin sizə baş verən texnika qüsurdur. Amma elə qəbul edirdim ki, yəqin belə olmalıdır.
Aha. Deməli, mən indi bilmirəm siz nəyə görə efiri eşidə bilməmişsiniz, amma mən deyim sizə, Yeni Müsavat qəzetindən Əskər Süleymanov bildirdi ki...
Onu bildim.
Bildirdi ki, bəli, 200 minə çox, yəni yaxşı qəzet buraxmır. Yeni Müsavat, Söhbət Ədəbiyyat qəzetindən gedir. Yəni 2009-cu ildə açıqlanan bir rəqəmlər olmuşdu. Səhv eləməmsə Nazirlər Kabinetindən verilmişdi. Akif Əlinin bir yazısı olmuşdu. Mən səhv eləmirəmsə orada büdcə göstərilmişdi. O büdcədə olan rəqəmlərdir. İllərdir mətbuatın əlindədir bu rəqəm. Çünki sonradan rəqəmlər ala bilməmişdik. Hansı jurnala, nəyə, nə qədər vəsait ayrılır. Və elə yeri gəlmişkən, bu vəsaitlər necə, hara nə qədər xərclənir? Bu vəsaitlər ictimaiyyətə açıqlanacaq mı? yaşlılar birliği tərəfindən?
Mütləq şəkildə açıqlanacaq. Deməli, yeni büdcə ilə bağlı, dövlətin ayırdığı pulla bağlı bu xərclər katibliyin iclasında müzakirə olunacaq, qərar veriləcək və ondan sonra da ictimaiyyətə açıqlama veriləcək.
Yəni, hələlik yaşlılar birliyinə ayrılan vəsaitin bölgüsü aparılmayıb, mən belə başa düşdüm.
Amma qaldı qəzetlərə mən öz fikrimdə bir daha qalıram, bilmirəm növbəti sualınız olacaq.
Bəli, olacaq.
Öz fikrimdə bir daha qalıram ona görə ki, hətta bilmirəm, indi yeni müsahibatın cavabını eşitməliyim. Hətta yeni müsahibat qəzetinin özü də bugünkü şəraitdə özü-özünü dolandıra bilməz, bilmir. Yəni, yaxşı qəzet çıxartmaq anlayışı biraz fərqlidir, xanım. Yaxşı qəzet çıxartmaqla o oxucunu toplamaq mümkündür, mümkün deyil. Bunu özü sual işarəsi altındadır. Çünki Azərbaycanda bu sahə kifayət qədər təbliğ olunmur və olduqca oxucu kütləsinin belə deyək, yığmaq mümkün deyil. Çünki oxucuları qəzetlər cəlb edə bilmirlər heç bir halda. Yəni, bir dönəmlər var idi. Mənim özüm 20 min tirajlı həftə 4 dəfə çıxan və 90% satış göstərən bir qəzetdə baş redaktor, redaktor işləmişəm. Ona görə mən dəqiq biləm ki, o vaxt o qəzet özünü dolandırırdı da, yaxşı çıxırdı. Nəzərə almaq lazımdır ki, onda səhifələr az idi və qiymət münasib idi. Amma indi səhifələr çoxdur, qiymət də eyni zamanda işçi burada faktoru var və çap xərci filan, ofis.
Həm də internetin dolandırmasının var, həm də internetin.
Rəsim bəy, buyurun, Xəyal bəy, siz replikanız varsa verin, çünki mənim növbəti sualım olacaq Xəyal bəyə və sonra
studiyada sual. Qəzetlərin gündəmdən çıxması, qəzet oxucularının sayının azalması internetin, xüsusən Facebookun inkişafı ilə biraz da bağlıdır.
Biraz da fikirlə razıyam, biraz da onunla bağlıdır. Mən belə fikirləşirəm ki, mənim şəxsi qənaətimdir. Bir müddətə indiki halda informasiya qəzeti buraxmaq absurddur. Çünki informasiya, bəli, Facebookdan internet hər şeyi üstələyir. Bir informasiya ki, öz sürətini 15 dəqiqə, Ramil Səfərov azadlığa çıxanda 15 dəqiqə artıb bütün Respublikanın xəbəri vardı məhz Facebookun sayəsində. Ona görə də yəni bunu qəzetlə çatdırmaq, informasiyada hansısa internet sosial şəbəkəsini üstələnmək deyil mümkündür. Bir dönəm gələcək ki, və artıq məncə yetişibdir bu dönəm, qəzetləri eksklüzivliyinə görə alacaqlar. Yəni, misal üçün, məndə hər hansısa kiminsə internet saytlardan götürə bilmədiyi müsahibə olacaqsa mənim qəzetimdə çox tanınmış bir insandan o zaman və bu müsahibə özünü cəlb eləməyə bacaracaqsa o zaman qəzet alacaq.
Aydın da, Xəyal bəy, siz özünüz internet əsrində bu vəsaitdən necə yararlanmağı düşünürsünüz? Yəni, bu istiqamətə hansısa bir yatırım olacaqmı? Daha doğrusu yönəltmə olacaqmı? Məsələn, Yaşılar Birinin saytının daha da inkişafı və yaxud daha zövqlü hazırlanması, bax bu istiqamətdə.
Mütləq şəkildə olacaq. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin artıq Facebook səhifəsi var. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat xidmətinin rəsmi səhifəsi var Facebookda. Bundan başqa aeb.az çox qısa bir zamanda çox aktiv sayt halına gətiriləcək və hətta xəbərləri, digər informasiyaları da oradan almaq mümkün olacaq. Eyni zamanda digər azeb.net saytı da rəsmi sayt olacaq və o da aktivləşdiriləcək. Bu məsələlərlə bağlı yeniliklər gözlənilir.
Bəs 2014-cü ilin bu illik büdcəsi ilə bağlı yeni nələr seçmək nəzərdə tutulurmu saytdan başqa? Yoxsa yenə də bu jurnallar qəzetlər arasında bölünəcək və bir də aparatın saxlanmasına yönəldiləcək və dediyiniz kim bir də saxlanır?
Düşünürəm ki, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin qurultayını gözləsə və 81 yubileyini gözləsə daha yaxşı olar. Çünki biz çox ciddi şəkildə buna hazırlıqlar gedir hal-hazırda, biz buna hazırlaşırıq və bildiyiniz kimi gələn ilin ilk aylarında artıq açıqlama verilibdir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin həm 81 yubileyi, həm də eyni zamanda qurultayı təşkil olunacaq. Məhz bundan sonra çox böyük yeniliklər də olacaq. Ədəb müsabiqələr də olacaq. Bundan bağlı ictimaiyyətə informat olaraq informasiyalar da veriləcək, açıqlama da veriləcək. Eyni zamanda düşünürəm ki, bir aktivlik də gələcək.
Xəyal bəy, indi sizə bir sual gəlib. Onu da cavablandırın. Mümkündürsə, Nadir Əzimov soruşur ki, saytınız niyə zövqsüz çıxır, yenilənmir?
Nədən gedir şöhbə saytdan?
Aha. Elə bir sual gəlir.
Bu suala deyəsən cavab verdiyək ki, qısa bir zamanda bunlar hamısı öz həllini tapacaq. Çünki bildiyiniz kimi bu sayt məsələsi düşünürəm ki, bilavasitə mətbuat xidmətinin işi olduğu üçün, mən də yeni təyin olduğum üçün bu məsələ ilə bağlı ciddi şəkildə məşğul olacağam.
Təşəkkür eləyirəm. Xəyal Rızayda, Yazıçılar Birliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri bizimlə söhbətdə. Studiyamızda isə hazırda yazar Rasim Qaraca, şair Elxan Zal Qaraxanlıdır və Pen Klub, əziz Pen Klub izləyicisi bizə qoşul öz suallarınla, şərhlərinlə 057-44-10-17-yə ismarş göndərmək mümkündür. 436-77-42 nömrəli telefona isə zəng eləyə bilərsiniz. Efir ətçərəsi azadlıqradiosu.az-da elektron məktub göndərmək imkanlarınız var. Və siz həm də verişimizi nəinki dinləyə, hətta baxa bilərsiniz. YouTube-da hazırda canlı yayım gedir. Baxa, izləyə bilərsiniz. Elxan bəy, siz izlədiniz söhbəti, yəni müəyyən qədər. Rasim bəy iddia eləyir ki, dövlətin himayəsi ilə ayrılan vəsait ədəbiyyata heç bir töhfə vermir Azərbaycan ədəbiyyatına. Sizin qənaətiniz necədir?
Mən elə düşünmürəm, yəni Rasim bəy liçəllərdə o deyir. Mən isə beləmirəm ki, yazıçılar birliyinə dövlət çox böyük vəsait ayırır. Hər dəsə mən o qədər mətbuatda oxudum, 500 min.
500 min manatdan çoxdur.
Təxminən bir JK ayrılan pul qədərdir, bir böyük idarəyə. Yazıçılar birliyinə dövlət onu nəyə verir? Tutaq ki, qazetlərin çıxarılmasına, o qazetinin çıxarılmasına, tutaq ki, jurnalların çıxarılmasına, aparatın saxlanmasına.
Və bu qəzetlərə ayrılan bu qəzetlərə ayrılan vəsait necə? Jurnallara ayrılan vəsait necə? Yəni bir hadisə yarada bilir mi Azərbaycan ədəbiyyatı?
Mən dinlədim indi Xəyal Məhəldə Rasimin də fikirlərini və mən də indi köynə qəzetçiyəm, elə Xəyalla da nə vaxtsa bir yerdə işləmişik. Yəni 200 min deyilsə elə bir qəzetinə.
Yəni bu 2009-cu ilin rəqəmləri.
Siz indi başqa qəzetlər sizə rəqəm verə bilərlər ki, biz nəyəm 30 minlə çıxırıq ildə, 20 min. Yəni, amma onların büdcələri çox o ədəbiyyatdan çoxdur. Mən onu dəqiq bilirəm, o vəsait nə cür verilir, onu da bilirəm indi. Yəni,
yəni bu məbləğ çatmır qəzetə.
Müxbir 100, Azərbaycanda 100 manat alan müxbir yoxdur. Hiç, mən bir səhvə yazı 100 manata yazmıram, amma yəni elə göstərilir də hər yerdə. O, ona görə də onu yoxlamağa nə var ki, büdcələr nə cürdür. Yəni, 200 min böyük büdcə döküm. Mən birinci onu demək istəyirəm. Yaşlı biri tövbə vermir dəndə. Yaşlı biri gəlin, məsələ məncə belə qoyulmalıdır. Artıq onu ilə yaxındır, yaşlı birinin pulunu sayırlar. Söhbət cəmi 1 milyon manatdan gedir də ölkədə. Büdcəsi milyarda yaxın olan Azərbaycanda təşkilatlar var. Onlar barədə heç kim danışmır və yaşlıların pulunu sayırlar. Mən şəhəsən yaşlı birindən indəkin bir manat pul almamışam. Yəni, tutaq gəlir, Rasim kimi özüm iş yaradardı, mən özümüz jurnalda.
Yəni, bu jurnallarda dərc olunmursunuz?
Oluram.
Qanarar almırsınız?
Alıram.
Bunu o mənada hesab almaq olmazmı ki? Yəni, siz də hər halda bu qəzetlərlə, jurnallarla
bu mənim zəhmət haqqımdır və
qanararınızı alırsınız.
Ölkədə qanarar sistemi çox azdır. Mən hesab edirəm ki, yazdım.
Yəni, bax, bu 200 minlik qəzetdən sizə normal qanarar yazılırmı? Ya, şiiriniz
dərc olunur. O qəzeti mən heç qəzetdə hesab eləmirəm, orada çap olunmur. Amma jurnallar Azərbaycanda, Ulduzdur, literaturun Azərbaycanda.
Ulduzun təxminən, yenə deyirəm, 2009-cu ilə açıqlanmış olan rəqəmlərdir əlimizdə, mətbuatın əlində. Hələ ki, biz bu rəqəmlərə istinad eləyə bilirik. Çünki illərdir, digər illər üzrə rəqəmləri biz ala bilmirik. Ümid edirik ki, indi bu il 2014-cü ilin büdcəsinin bölünməsi, hara nə qədər ayrılması barədə şəffaf olacaq məlumatlar. Və məsələn, Ulduzda təxminən 65 mindir. Bax, məsələn, dərc olunanda normal qanarar olurmu?
Olur, yəni normaldır, əndə Azərbaycan reallığında normaldır.
Yəni bir şairi dolandıracaq qanarar ala bilirsiniz?
Bir araq içməyə çatırdı.
Siz necə bilirsiniz? Ulduz jurnalının büdcəsi ilə neçə jurnal bıraxmaq olar?
Yəni, o büdcə ilə yaxşı jurnal bıraxmaq olar, mən onu deyə bilərəm. O büdcə ilə ədəbiyyat, çox yaxşı ədəbiyyat jurnalı bıraxmaq olar, çox səviyyəli. Gəliri də olar, satılar da, reklam da gətirər. Yəni, öz büdcəsinin üzərinə də bir 50% da pul qoya bilər. Bəlkə daha çox.
Xanım, mən Azadlıq qəzetinin saytında bir məqalə oxumuşdu. Məncə Rövşən Qəmbərov tərcümə eləmişdi. Adı belə idi ki, Amerikada şeir ölür təxminən belə bir yazıydı.
Oxuzalında yəqin ki,
oxumuşam. Hə, oxuzalında oxumuşam. O belə bir şeydən başlayır ki, Amerikada bir xeyriyyəçi poeziya jurnalına 250 milyon dollar vəsait köçürür.
Ondan sonra dedik, söhbet bundan gelir. Yani devlet yok. Azerbaycan'da bu anene yoktu. Payız ölür dende. Yazışlar Birliği dende, bu da bir içtimai kurumdu. Yani tutak ki başka yazarıdan bağlı Azerbaycan'da ayrı içtimai kurumlar da var. Sadece Sovet dövrüne inersiyle bu geldi ve bir devlet tarafından destekler. Ona göre ki üzüvler de sahi çoktu. Eneniyle meşhur yazışların ekseriyeti oradadı. Bununla da. Ama bizde tutak ki başka jurnallar var. Bir xeyriyatçı var mı ki? Tutak ki getirer, Rasim Qaracağın ala toranına. Getsin bir defa bir adam onca menfur köçürsün. Bu endene yoktu. Ben ise bilirim böyle diskusiyonlarda böyle şeyler kalma. Hele ama bir şeye düşük ki Anar günahkardı, Yazışlar Birliği günahkardı. Bu Yazışlar Birliği'nin bir funksiyası neydi? Bak ben 2-3 gündür Kazakistan'dan gelmişim daha. Orada mı devlet pulu harmır? Ama o bundan çok kazanır.
Nasıl ya, yollarla kazanır?
Devlet tendereri ilan edilir. Şimdi aydın mesela ki Yazışlar Birliği devlet tarafından desteklenir. Sonra Yazışlar bir tender demiş üstünlüğü var. Tutak ki jurnallarda tender iştirak edirlər, layihələrini verirlər hər il. Və uğdurlar, tutaq ki...
Yəni, Qazaxıstanda sağ qulaqla, əllə sol qulağı qaşımaqda, Azərbaycanda isə birbaşadır da, belə çıxır yəni. Belə çıxır da, yəni Azərbaycanda birbaşa dövlət dəstəyini göstərir, Qazaxıstanda isə...
Bizdə birbaşa bu dəqiqə
dövlət.
Onda sizin informasiya səhvdir. Bizdə mətbuat fondu verir bütün jurnalların pulunu. Dövlət ancaq yazılı birliklə aparatına pul verir və bəyən tədbirlərin keçirilməsinə.
Bu ayrılan 600-500 mindən çox vəsait yalnız aparatın saxlanmasınadır mı sizin fikir necə?
Bəli, aparat tədbirlərin keçirilməsi, bu xarici səfərlər var, daxil edən tədbirlər var, bütün bunlar şey.
Belə çıxır ki, mətbuat fondu vasitəsilə başqa bir
vəsaitə gəlirik. Azadlıq radiosunun burada büdcəsinə qədər dilik.
Bu Azadlıq radiosunun büdcəsi, bu Azadlıq radiosu dövlət Amerika dövlət
fərqi yoxdur. Yo, ben başa düşürəm.
Və bu məncə bu məlumatlar özəl bir amma Yazışlar Birliyi dövlət yəni bir Amerika vətəndaşı yəqin ki bu məlumatı
hökumətindən
ala bilər, amma dövlət büdcəsi bir Azərbaycan vətəndaşı nə dərəcədə ala bilər dövlət büdcəsindən
bu? Yo, bu məlumatlar şəffaflıqla onu sizə deyim. Yəni Nazirlər Kabinetinin saytına girəndə orada nəsə var, yəni o səqlər var.
500 mindir də şey rəsmi məsəl tam məsuliyyətlə deyirəm. Bu dəqiqə jurnallar pulu
İndi söhbət ondan gedir ki, bu vəsait nə dərəcədə səmərə gətirir Azərbaycan ədəbiyyatına? Söhbət ondan gedir.
Ya birisi necədir? Qoy, indi Elxan müəllim biraz dinləsin.
İndi bilmirəm, səmərə bəlgər vəsait nələ heç kimə istedad verilməyib.
Ya.
Mən deyirəm
da. Tamam, o cür demək olmaz. Yəni, sən də jurnal bıraxırsan da. Yəni, məsuliyyətli insan, öz işini sevən insanlar o jurnalın başında olsa, o pulla yəni, çox iş görmək olur.
Onlar
həvəssiz, tənbəl, yəni ki, jurnal çıxsa da çıxsın, çıxmasın, maaşı var, kabineti var. Yəni, bu cür həvəssiz şəkildə, layibəli şəkildə.
Mən ona görə Qazaxıstana misal gətdim ki, o çıx, işi görə bilməyən də o tender, o da bilmir, ona vermirlər sadəcə pulu. Bizdə məsəl üçün mətbuat şurası Yazışlar Birliyinə onsuz da pulu verir. Amma bizdə tenderdə başqa jurnallarda iştirak edə bilər.
Siz Rəsim bəylə razılaşırsınız ki, bəli, yetərincə yaxşı çıxmır. Bəs nə vəziyyəti necə dəyişmək lazımdır? Elxan bəy, təklifiniz nədir ki? Məsəl üçün, o qəzetlər, o jurnallar Azərbaycan ictimaiyyətində...
Rasim, nə deyir, mən bilmirəm. Da, burada biraz...
Yaxşı deyir ki, bax, məsələn, mən deyim də, Yazılı Birliyinin bir dənə də müstəqil jurnalı var. Səlim Bağuloğlu onun başında, Dünya Ədəbiyyatı jurnalı. 1-2, 3 nömrəsi çıxdı və o cürdə deyəndi. Çalışqan, ondan sonra işinə həvəsli, axtaran, tərcümə eləyən, enerjik bir adamdır. Yəni, çörəyi verib, çörəkçiyə verib, belə bir söz var da, bir çörəkdə üstələ, işi başarana vermək lazımdır. İntiqam Qasımzadənin buraxdığı jurnalına olacaq. Özünün bir yarazı talantı yox, bir şey yox. Elçin Hüseyin Bəyli, məsələn, istedadsız bir yazıcıdır. Yalandan indi qrafomanlı olan bir-iki dənə roman yazıb, söhbət onda deyil. Yəni, bu adamın yazıcılığına heç işim yoxdur. Jurnal redaktoru kimi çox başarısızdır. Bu artıq illərində sübut olub. Onu orada saxlamağın nə mənası var? Başqa katibliyi var, Ağsaqqallar Şurası var, filan var. Yəni, özünə uyğun, daha belə rahat, tənbəllik istəyən orada vəzifələr var. Geçsin, otursun, rahat, özü üçün dolanır. Jurnalı, jurnalı. Çalışqan birisinə vermək lazım. O işə həvəsi olan birisinə vermək lazımdır. Yəni, bu axtarış da yoxdur, entuziyazm yoxdur. Həvəsi, pensiyonerlər ittifaqında yaşlı adamlar oturublar, heç bir həyat enerjisi qalmayıb. və gənclərin də necə deyirlər o enerjisini çəkib sorumaqla məşğuldurlar. Yəni 1500-dən də üzü var. Yəni özünüz düşünün.
Rəsmi yazılar.
Yəni bunu yeniləmək lazımdır. Bunu da düşünən də yoxdur. Yəni nə dövlətin bir nəzarəti var, nə ictimai nəzarəti var. Bilmirəm, yazıların özləri də belə şeydir, yəni ki, loyaldılar bu məsələlər.
Rəsmi. Ulduz jurnalı keçən il 4 dəfə nömrəsini gənclərə verib. Yəni baş redaktor funksiyasını gənclər yerinə yetirib də. Bax Aysel Əlizadədir, Qismətdir, Kəramətdir, bir də Cavid Zeynal. 4 nömrəyə bunlar rəhbərlik edib. Deyirsən ki, gənclərə verib. Elçi üçün bəli, ona qarışmır.
Demirəm, həvəsi olan birisinə vermək lazımdır. Onlar da bəli.
Kəbət gənclərin gedir, qismət mən çox.
Mən adı çəkdim də, Səlim Dalıboğlu var. Səlim jurnal işinə həvəslidir. Axı, jurnal işinə həvəsli olan, o işdə təcrübəsi olan, dənəyimi olan, necə deyərlər də, bir insan tapmaq mümkün deyil 1500-ün arasından. O axtarış yoxdur, o entuziyazm yoxdur. Məsələ burasındadır.
Səlim əvəzlidir, Səlimin də işi var, işləyir də orada.
Tamam da, yəni bu günə qədər ki, yox idi yəni.
Gəlin, Nur Aslan bəyini dinləyək. Bu barədə bir neçə yazı müəllifidir. Nur bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Nur bəy, sizin fikirlərinizi bu məsələdə eşidək. Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin şəffaf xərclənməsi və səmərəli xərclənməsi. Aydın məsələdir ki, şəffaflıq olan yerdə səmərə də əldə etmək bəlkə də mümkündür.
Aydın, əlbəttə. Bilirsiniz, Azərbaycanda artıq bir lənətlənmiş büdcə var və bu lənətlənmiş büdcədən hara pul gedirsə, onun üzərində başının üstündə qara buludlar olur və yatılar birinə ayrılan pullar da istisna deyil. Məsələ burasındadır ki, mən düzü müzakirənin əvvəlki hissələrindən məlumatım olmadı. Məsələ burasındadır ki, Yazıçılar Birliyi, biz əvvəllər deyirdik ki, ədəbiyyatla bütün kontaktlarını, bağlarını qoparmış bir qurumdur. Son illərin təcrübəsi də göstərir ki, Yazıçılar Birliyi ümumiyyətlə həyatla bütün bağları qopmuş, vakumda, boşluqda olan bir təşkilatdır və burada demək olar ki, elə bir məsələ yoxdur ki, hansısa qarşılıqlı bir mübahisəyə davaya gətirib çıxarmasın. Bu mənzillərin verilməsində də eyni halda təqaüdlərin verilməsində də jurnallara ayrılan pulların, ədəbi orqanlara ayrılan pulların taliyində də. Yəni, orada bir ovuz adam oturublar və bunlar ədəbiyyat maraqlarından deyil, öz şəxsi maraqlarından, öz şəxsi mənfəətlərindən ədəbiyyata ayrılan pulların həzm-rabidən keçirilməsindən məşğuldular. Mən biz bu barədə dəfələrlə yazmışam və onları da təkrar xatırlatmaq istəmirəm. Sadəcə o vaxtlar mən yazıla bilinim ayrılan büdcənin taleyi ilə bağlı araşdırma yazısı eləyəndə o vaxtlar katiblərdən biri demişdi ki, bizdən nə istəyirlər? Getsinlər 1 milyon manat puldur cəmisi. Ədəbiyyata ayrılıb bunu çox görürlər. Getsinlər milyardları yeyən nazirlərdən şikayətlənsinlər, diləylənsinlər. Bu, yəni bunların yanaşma təfəkkürü bundan ibarət. Yəni bunlar hesab edirlər ki, bizim yatıya 1 milyon veriblərsə, biz də bunu buradan qamarıyıqsa, bunun bir böyük haqqı salmağa ehtiyac yoxdur. Gedib hansısa nazirin delfin saxlamağından danışmaq lazımdır. Məsələ burasında ki, o nazirlərdən yazanlar deyilə bizləri, nəinki o yatıqlarının katibləri, rəhbərində olan adamlar. Digər tərəfdə mənim bu məsələyə konkret bir fikrim var. Bilirsiniz, əvvəllər deyirdik ki, Yazıçılar Birliyinin rəhbərindəki yaşlı adamlardır, bunlar qocalıblar, bunlar zamanla ayaqlaşa bilmirlər, filan beşməkən. Amma Yazıçılar Birliyinin 2000-ci illərdə keçirilən qurultayından sonra bunlarda bir güya bir gəncləşdirmə siyasəti oldu və müəyyən dərgilərin başına və yaxud hansısa şöbələrinə güya öz aləmlərində gənc adamlar gətirdilər. Məsələ məlum oldu ki, burada yaş məsələsində deyil. Məsələ buradakı adamların ədəbiyyata, dövrə, həyata baxışındakı problemdədir. Yəni, bunların yaşda 30-35 yaşında olanla, yaşda 70-80 yaş arasında olan adam arasında farklı olaraq kontakt edib, əlaqə edib, heç bir fərq yoxdur. Yəni bunlar hamısı hər yaş qrupunda məsələ eyni cür baxırlar. Və mən çox əminliklə deyirəm ki, Yazıçılar Birliyinin ədəbi orqanlarının bu səviyyədə olması həddən artıq Azərbaycan reallığında böyük bir ciddiyyət sahib olmaqlarına rəğmən bu cür çox zövqsüz, bayağı şəkildə olmasının yeganə səbəbi yatılı əbinin rəhbərinin münasibətində bağlıdır. Bunlar hesab edirlər ki, biz bu jurnalları və bunlar çap edirlər, doldururlar zövqsüz, ədəbiyyatla əlaqəsi olmayan əsərlərlə, cəfəngiyyatlarla doldururlar və bunlar belə bir görüntü yaratmaq istəyirlər ki, baxın, Azərbaycanda ədəbiyyatı var da yox da biz yaratmışıq, Anar müəllim yaradır, Elçin müəllim yaradır, amma bizdən sonra gələn adamların yazdıqlarına baxın, bundan ibarətdir, heç bir səviyyəsi yoxdur, zəifdir, filandır. Yəni bu bütün bir belə bir düşüncə yaratmaqdan ötürü, qənaət formalaşdırmaqdan ötürü bu jurnallar bu səviyyədə saxlanır.
Nur bəy, özür istəyirəm, sizin fikir necə? Məsələn, bir şeirinə 100 manat qonorar alarsa şair daha yaxşı şeir sənət nümunəsi ortaya qoya bilərmi?
Xanım, burada məsələ təkdə 100 manat məsələsində deyil. Baxın, Azərbaycanda Alatoran adında bir jurnal çap olundu. Fenomenə çevrildi. Hansı şərtlər altında, hansı maliyyə imkanlar altında hazırlandığın, çap olunduğunu hər halda ədəbi proseslə az çox maraqlanan adamlar bilirlər. Yəni, sübut olundu ki, məsələ təkcə pulun da başında deyil. Məsələ o istəkdə, o həvəsdə, o ruhda, o baxışda, o dünya görüşdə olmaqdadır. Bu adamlarda bunlar yoxdur. Alatoran jurnalı, deyirlər ya, əsər, yaxşı, Alatoran jurnalı Azərbaycanda hansı səbəblərdən fenomen oldu?
Enur bəy, Enur bəy, özür istəyirəm. Elxan bəy burada bir qaldırdı bir məsələni ki, çox tənqid atəşinə tuturdular Ulduz jurnalını. Ulduz jurnalı başladı gənclərə verməyə jurnalın çıxarılması üçün. Yəni, onun bir buraxılışını, bir neçə gənc buraxdı hər buraxılışı. Amma heç o jurnallar da, o buraxılışlar da ictimaiyyətdə bir ədəbi hadisəyə çevrilmədi.
Baxın, mən ona izah verdim. Axı. Mən dedim ki, bunlar elə bir adamları, yəni məsələn tutaq ki, baxdılar ki, azad təfəkkürlü, ədəbiyyata tamam başqa dəyərlər, başqa bucaqlardan baxan bir gənclik dalğası yetişdi. Bunlar buna alternativ olaraq özləri bir məktəbdir, nəsə bir şey yaratdılar. Ora ucdan tutma, imla inşa səviyyəsində olan adamlar, yaza bilən adamlar doldurdular. Onun ətrafında da sonra bir ajitaj yaratdılar. Mən axı buna dedim, bu Azərbaycan Yazıçılar Birliyi sədrinin məqsədli bir siyasətidir. Yəni, vitrinə o adamları çıxardırlar ki, bunlar jurnal versən yaratmırlar, əsərlər belə deyək, daxilən azad olmayan, daxili köləliklə belə deyək, bəslənmiş adamlar. Bu adamları çıxartdılar, dedilər, sonra bunlara jurnal verdilər. Baxın, bunların çıxartdığı jurnal bizim çıxartdığımız jurnaldan daha bərbatdır. Bu görüntünü yaratmaq üçün. Yəni, yalnız bu ölkədə Anar müəllim yazır, Çingiz yazır, Fikrət Qoca yazır. Bunlar yerdə qalır, bizdən gələnlər də çox atılıb düşürürlər. Bunların da çıxartdığı jurnala baxın. Bu bilərəkdə, məqsədli şəkildə bir iş idi. O görüntünü yaratmaq istəyirdilər.
Təşəkkür edirəm, Elnur bəy, bizə qoşulduğunuz üçün. Elnur Aslan bəli idi telefon xəttində. Elxan bəy, sizin bir hər hansı cavabınız var mı?
Mənim cavabım var. Elnur çox emosional danışırız, deyilə bil, yuxuludur. Belə danışaq da, Elnur elə şey eləyir ki, yazılar bir idi, jurnallarında çap olan adamlar hamısı talansızdır. Mən özümü götürürəm, orada çap olunuram, Alatoranda da çap olunuram, Yaguar yerişli vaxtda da çap olunuram və hələ ki, indiyə ki, mən talantsız hesab eləyən olmuş bir yazıya rast gəlməmişəm. Rasim bəy də haqqımda yazı yazıb, mən də onun haqqında, yəni o talantlı şairlərimizin biridir. Mən hesab edirəm, məsələn, qoyuluşu düz qoymur. Yəni, burada nə tərdir? Azərbaycandakı situasiya, müxalifət, hakimiyyət, belə deyək, qarşı durmasına, bunlar şeyə çevriblər.
Ədəbiyyata gətiriblər.
Ədəbiyyata gətiriblər. Mən Azad Yazarlar Ocağının yaradıcılarından biriyim. Rasimdən biriyim. Onun kökündə duranlardan biriyim. Belə şeylərlə razılaşmadım. Mən hesab edirəm ki, ədəbiyyat siyasətin üstündə durmalıdır. Bu gün elə hesab edirəm. Amma bu ziddiyyətlərlə mən yenə deyirəm. Azərbaycan bir qurum, Yazıçılar Birliyi olsun adı, Azad Yazarlar Ocağı olsun, əlim, Aydın Xan Sənətşünaslar Birliyi olsun. Fərqi yoxdur. Adı necə olur olsun buna pul ver. Bunun ədəbiyyat mı yaranır? Ədəbiyyatı konkret adamlar yaradır. Jurnal, nə savaş jurnalıdır, nə qəzətidir, nə azadlıq qəzətidir. Burada birinci gələk bir produksiya olur. Server çap eləyir də jurnal. Yaxşı, yaxşı redaktordur. Bax, Rasim Qaraca qoyduq həmin müəlliflərdir də orada yaxşı nə olacaq ki? Bu başa düşmürəm. Yəni birinci müəlliflərin mühitini yaratmaq lazımdır. Heç kim onun davasını demir ki, tutaq ki, nəlim. Falan ya Şaiq vəlajından öldü. Bir yazıçı səsini çıxartmadı, bir yazıçı şey eləmir. Hələ hamısı çör tatı vur tatı da o 500 min məsələsi. O 500 min nədir? 20 milyard büdcəsi olan dövlət. La bizim yazıçılar biridir. Mən tərəfdaram ki, tutaq ki, digər qurumları da tenderlər elan eləsinlər. Pul arasınlar, altar o jurnalın ya pul ayrılmamalıdır. Bu rəqabət mühiti formalaşdırılsın. Rəqabət olanda öz-özünə özün düzəlir.
Yəni, rəsmi problem burdadırmı ki, rəqabət mühiti yoxdur, ona görə də bax belə, biz bayaqdan səmələrinin dartışırıq, səmələr var, yox.
Bərabər start vəziyyətində Yazıçılar Birliyi, Azad Yazarlar Ocağı eyni səviyyədə olmalıdır. Yəni ki, onlar üçün yaradılan bütün şəraitlər. Yoxsa birini necə gülmə şəkər eləyib, toy-toğlusu kimi bəsləmək, o birisini gözüm çıxdıya salmaq, belə el sözünə desək. Yəni bizdə bir dediyim kimi bürokratik, yəni münasibətlər buna gətirib çıxardır. Sərbəst fikirliyin qarşısalığı, özgür düşüncə, bağımsız ədəbiyyat, bu anlayışlar bizim cəmiyyət üçün hələlik yatdı, idarə etmədə, yəni ki, yenilənməyə açıq insanlar yoxdur. Yəni olsaydı yəqin ki, görərdik. Demək istədim, yəni məsələnin təşkili məsələsi modern deyil. Ədəbiyyat məsələsi dövlət tərəfindən düzgün tənzim olunmur. Yəni Sovetlərdən qalmış bir dənə köhnə model var. O modeli dəyişdirmək istəmirlər, çünki indiki hakimiyyət buna qabil deyil. Çünki o kadro, o bürokratik sistem o dəyişikliyi, o yenilənməni həyata keçirmək qabiliyyətində deyil. Mən elə başa düşürəm. Yəni bürokratik sistem mane olur buna.
Rəsim bəy, sizin fikir necə son olaraq? Bürokratik amildir mi? Mane olan, bürokratik amillərdir mi? Mane olan.
Ədəbiyyata münasibət düzdüyü mən hesab edirəm, həmişə yazında demişəm, indi deyim. Ədəbiyyata münasibət dəyişməlidir. Dövlətində, insanların da, yəni hər yerdə birinci insanlar oturur. Məsələn, Azərbaycanda heç bir xeyriyyəçi ədəbiyyatı yoxdur. O, kimisə dədəsindən gedirlər, bir jurnal buraxanda pul verir. Atasından buraxmanın işini pul vermir. Mən Azərbaycanda bir nəfər də, mən fond rəhbəriyəm, Qaşqari fondun rəhbəriyəm. Tam məsuliyyətimdən deyirəm, çünki hər gün bu işlərlə məşğul oluram. Belə şeydə, belə şeyləri qaldırmaq lazımdır. Ədəbiyyatçılar didişməkdənsə insanların beyninə təsir eləməlidirlər. Belə məsələləri Sabir Üstamxanlı hərdən qaldırır, bir dəfə parlamentdən qaldırır. Amma o Rasim Qaraca da qaldırmalıdır, nəlim, Həmit Eritçi də, orada Elçin Seymbəli də. Yəni, bu, onu itaat edir. Biri deyir ki, bu Bezdarını yazıçıdır, o deyir Bezdarını şairdir. Mən də ikisini də istedadlı adam isə verəm, Elçin Seymbəli də, Rasim Qaracandı. O sadəcə bilirsiniz nə təridir o. Heyirsin gözündən deyir, yalan deyir axı, o Bezdarını duyaq qabaq ki. Onlar bunun haqqında belə deyir, bu onun haqqında bununla ədəbiyyat yaranmayacaq. Orada nəlmdir, söhürsün, kimisə söyməklə də düzəlməyəcək. Mən hesab edirəm ki, bax, bunların hamısını bax, Azərbaycan yazıçılarının qurultayı gəldi, tutaq yazıçılar birini yox. Bax, yazıçılar birini də orada laf müdürlük mi biləməlidir, bunlar hamısı bir yerə yığılmalıdır, hesab edirəm. Bəy, konfederasiya şəklində bir qurum olmalıdır bu qurultayda. Mən o təkliflə çıxış eləyirəm, orada demişəm, bunlara da deyirəm. Sizə deyim ki, yazışa birində də bunu çox
təşəkkür edirəm. Sizə verişimizin vaxtı artıq yekunlaşır və təşəkkür edirəm hər birinizə gəldiyiniz üçün. Studiyamızda qonaqlarımız Rasim Qaraca və İlxan Zal Qaraxanlı idi. Təşəkkür edirəm Orxan Cavanşir və Namiqə köməyi üçün və aparıcınız da mən idim, Səadət Akib qızı. Mən sağollaşıram, amma siz bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra efirimizdə kontekst proqramı müzakirə olunacaq. Verişin sualıdır. Hökumətdəki kadr dəyişikliyi nə deməkdir və nə vəd edir? Bu suala indidən cavab yaza bilərsiniz 057-744-10-17 nömrəsinə ismarış göndərmək mümkündür. Sağ olun.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopol rəsmini eləyiblər, bir qarmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetr açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.